Գիրք երկրորդ Ամառ Ձգտել, որոնել, չգտնել, բայց եւ չնահանջել Մասն առաջին Փակ ծածկոցափեղկերով սենյակում թակավորում էր կիսախավարը Անետան սպիտակ պենյուարով նստել էր մահճակալին Նրա հենց նոր լվացած մազերը թափվել էին ուսերնի վար Բաց լուսամուտից ներս էր լցվում ոսկե օգոստոսյան օրվա հետկեսօրյա շոգը։ Այստեղ կարծես զգացվում էր պատուհաններից այն կողմ ինչ-որ արևի տակ ննջող բուլոնյան անտառի քնկոտ թմրությունը։ Եվ Անետան զգում էր խաղաղ երանության նույնպիսի վիճակ։ Նա կարող էր ժամերով պարկել, անշարժ, ոչինչի մասին չմտածելով, Եվ պահանջ չզգալով որևէ բանի մասին մտածելու։ Նրա համար բավական էր այն գիտակցությունը, որ ինքը մենակ չէ, որ հիմա երկուսով են, և նույնիսկ փորձել չէր անում զրուցելու այն փոքրիկ մարդուկի հետ, որն ապրում էր իր մեջ։ Անետան համոզված էր, որ նա այդ փոքրիկ մարդուկը նույն բանն է զգում, ինչ ինքը Անետան, և կնշանակի Նրանք առանց խոսքի հասկանում են միմյանց։ Այդ պստլիկի մասին մտածելիս նրա մեջ բարձրանում էր քնքշության ալիքը։ Եվ ապա, քնկոտորեն ժպտալով, Անետան նորից էր սուզվում իր երանավետ մոռացության մեջ։ Սակայն այն ժամանակ, մինչ հոգին ննջում էր, զգացումները պահպանում էին զարմանալի խորաթափանցություն, ակնթարթորեն արձագանքելով օդի և լույսի ամենաննկատ թրթռումներին։ Ահա այգուց տարածվեց ելակի քաղցրավուն բուրմունքը, և Անետան արդեն երանությամբ է ներս քաշում այդ բույրը, լեզվին զգալով պտղի համը։ Նրա լսողությունից չի վրիպում ոչ մի ձայն, և ամեն ինչ նրան հաճույք է պատճառում, զեփյուրի հպումից առաջացած տերևների շրշյունը, Ինչ որ մեկի ոտքի տակից եկող ավազի ճրտ-ճրթյունը, փողոցից լսվող ձայնը, երեկոյան ժամերգության կանչող զանգերի ղողանջը։ Հեռվում, ինչպես վիթխարի մրջնանոց, բվում է Փարիզը։ 1900 թվականի Փարիզը, համաշխարհային ցուցահանդեսի ամառը, Մարսյան դաշտը հիշեցնում էր վիթխարի միտակառ որի մեջ արևի տակ եփում էին մարդկային խաղողի հազարավոր ողկույզները։ Այդ հրեշավոր երգը այնքան էր մոտ, որ Անետան լսում էր և զգում նրա ձայնը, և միևնույն ժամանակ բավական հեռու էր, այնպես որ նա իրեն անվտանգ էր զգում և դրանից ավելի մեծ վայել կստանում իր անկյունի զովությունից ու խաղաղ անդորից։ Օ, ունայնություն ունայնությանց։ Իսկական երջանկությունն այստեղ է, իմ ներսում։ Անուշադիր և զգոն ականջով, ինչպես կատվինը, Անետան մեկը մյուսի հետևից որսում էր բոլոր ձայները և ծուլորեն հետևում, ինչպես են դրանք մարում։ Ահա ներքևում զնգաց մուտքի դռան զանգը և նա ճանաչեց Սիլվիայի մանրիկ քայլերը, որը, ինչպես միշտ ոչ թե քայլում, այլ վազելով բարձրանում էր աստիճաններն ի վեր։ Անետան ուզում էր մենակ մնալ։ Սակայն նրա երջանկությունն այնքան էր հաստատ, որ ինքն առանց կասկածելու գիտեր, ով էլ ուզում է գա, նա ոչնչով չի կարող մթագնել այդ երջանկությունը։ Սիլվիան նորությունն իմացավ ընդամենը մի շաբաթ առաջ։ Նա գարնանից Անետայի մասին ոչ մի տեղեկություն չուներ, բայց զբաղված լինելով իր նոր սիրավեպով, որը թեև առանձնապես խորը չէր հուզում նրան, չէր նկատում Անետայի երկարատև լռությունը։ Իսկ երբ այդ սիրավեպը վերջացավ և դա արդեն չէր զբաղեցնում նրա մտքերը, Սիլվիան ժամանակ գտավ քրոջ մասին մտածելու և սկսեց անհանգստանալ։ Որոշեց հորաքրոջից տեղեկանալ, թե ինչ է պատահել Անետային։ Նա գնաց բուլոնյան առափնյակում գտնվող նրանց տունը և շատ զարմացած էր, իմանալով, որ Անետան վերադարձել է։ Եվ այն էլ այդքան վաղուց։ Նա ուզում էր ինչպես պետք է քրոջ ամոթանք տալ այդպիսի անուշադրության համար, բայց Անետան նրա համար պատրաստեց նաև երկրորդ անակնկալը, հուզմունքը ծածկելով Նա Սիլվիային անմիջապես ամեն ինչ պատմեց, առանց որևէ բան թաքցնելու։ Սիլվիան մեծ ճիքերի գնով կարողացավ ստիպել իրեն մինչև վերջ լսել։ Ինչպես Անետան, խելամիտ Անետան կարող էր այդպիսի հիմարություն թույլ տալ և վերջում էլ հրաժարվել ամուսնանալուց։ Ոչ, դա չտեսնված բան է, դա չի կարելի հնարավոր համարել։ Նորահայտ Լուկրեցիան վրդովված էր։ Նա հարցակվեց Անետայի վրա, նրան անվանեց խելագար։ Անետան դրան վերաբերվեց հանգիստ ու մեղմ։ Պարզ երևում էր, նրա վրա ոչնչով չես ազդի։ Սիլվիան տեսնում էր, որ այդ կամակորի հետ ինքը յոլա գնալ չի կարող։ Նա քիչ էր մնում ծեծի Անետային։ Բայց կարելի էր արդյոք երկար զայրանալ այդ քնքուշ էակի վրա, որը զինաթափող ժպիտով լսում էր նրան։ Եվ հետո մայրության թաքուն կախարդանքը։ Սիլվիան նզովում էր այդ մայրությունը որպես դժբախտություն, բայց նա կին էր և դա նրա մեջ ակամա խանդաղատանք էր առաջացնում։ Այնուամենայնիվ նա վճռական դիտավորությամբ այսօր էր եկել շարժելու Անետային, կոտրելու վերջիվերջո նրան միտ կամակորությունը, ստիպելու նրան, որ պահանջի ամուսնություն, այլապես ես կզայրանամ։ Նա փոթորկի նման խուժեց սենյակ, նրանից վառոդի և բրնձի դիմափոշու հոտ էր գալիս, և, այսպես ասած, թափ առնելու համար, չհասցնելով անգամ բարևել Անետային, նա սկսեց հայհոյել այն ցնդածներին, որոնք օրերն անց են կացնում մութ սենյակում փակված։ Բայց նայելով Անետայի երջանիկ աչքերին, Անետայի, որը նրան պարզեց իր երկու ձեռքերը, Սիլվիան չդիմացավ և համբուրեց քրոջը։ Ասենք, նա դրանից հետո էլ շարունակեց Անետային հանդիմանել։ «Խելագարվել ես, դու խելագարվել ես, ամբողջովին խելքը թռցրել ես, խնդրեմ, հիացեք սրանով, մազերն արձակել է, զարդարվել սպիտակ շորով, հրեշտակ, ուրիշ ոչինչ, այ թե դրան հավատողը կսխալվի, լավ անմաչելին է, անպետք աղջիկ»։ Նա ցնցեց Անետայի ուսը, իսկ սա հոգնած ու գոհունակ տեսքով համբերությամբ տանում էր այդ բոլորը։ Սիլվիան հանկարծ լռեց, տիրադը չվերջացնելով, երկու ձեռքով բռնեց քրոջ գլուխը, մազերը նրա ճակատից ետ գցեց։ «Նայեք, վարդի պես թարմ է, դեռ երբեք նրա դեմքը այսպիսի հրաշալի գույն չի ունեցել, և ինչ հաղթական տեսք, էլ ոնց չուրախանաս, և չես ամաչում»։ «Բոլորովին», ասաց Անետան, «ես դեռ երբեք այսքան երջանիկ չեմ եղել. Ես իմ մեջ այնքան ուժ եմ զգում, այնպես լավ եմ զգում ինձ. Միայն հիմա է, որ իմ կյանքը այսպես լցված է, և ոչինչ այլևս ինձ պետք չէ. Ես վաղուց էի ուզում երեխա ունենալ, դեռ այն ժամանակ, երբ ինքս երեխա էի. Այո, ես 7 տարեկան էլ չկայի, բայց արդեն երազում էի այդ մասին»։ «Սուտ ես ասում», առարկեց Սիլվիան. «Կես տարի էլ չկա, ինչ դու ինձ ասում էիր, որ երբեք հակում չես ունեցել դեպի մայրությունը»։ «Միթե, ես այդպիսի բան եմ ասել»,  շփոթված հարցրեց Անետան։ «Ահ, հա, իսկապես, ինչ կա որ»։ «Ես ոչ այն ժամանակ էի ստում և ոչ էլ հիմա, ինչպես բացատրեմ քեզ»։ «Չեմ հնարում, ես դա լավ եմ հիշում»։ «Գիտեմ, ինձ էլ է այդպիսի բաներ պատահում»,  նկատեց Սիլվիան։ «Ամեն անգամ, երբ մեկն ու մեկն ինձ դուր է գալիս, ես սկսում եմ երևակայել, թե ամբողջ կյանքում հենց նրա մասին եմ երազել»։ Բայց Անետան դժգոհությամբ դեմքը ծռմռեց։ «Ոչ, դու չես հասկանում, իմ մեջ հիմա սկսեց խոսել իմ իսկական հոգին, և ինձ միշտ հենց դա է պետք եղել, միայն թե ես չէի համարձակվում խոստովանել ինձ, մինչև որ ժամանակը եկավ. Վախենում էի խապվել, իսկ հիմա, հիմա ես տեսնում եմ, որ դա ավելի հրաշալի է, քան սպասում էի. Եվ դրա մեջ ես ինձ գտա ամբողջությամբ. Ես ոչինչ այլևս չեմ ուզում»։ «Երբ քեզ պետք էր Ռոժեն կամ Տուլյոն, դու նույնպես ոչինչ այլևս չէիր ուզում»,  թունոտ նկատեց Սիլվիան։ «Ահ, դու ոչինչ, Ոչինչ չես հասկանում, միթե կարելի է համեմատել, երբ ես սիրում էի, չէ որ դուք դասեր եք համարում, ոչ թե ես էի ուզում, այլ ուզողը իմ մեջ ինչ-որ բան էր, որին ես պետք է հնազանդվեի, և ինչպես էի ես տարապում այդ ուժից, որ համակել էր ինձ, որին ես չէի կարողանում հակառակվել. Քանի անգամ եմ ես աղոթել Աստծուն, որ ազատի ինձ. Եվ ահա, իսկապես որ եկավ փրկությունը, դա նա է, նա, իմ մանկիկը, նա եկավ ինձ օգնության, երբ ես չարչարվում էի այն տարապանքի աղցանների մեջ, որին սեր են կոչում. Նա եկավ և փրկեց ինձ. Ահ, դու իմ փոքրիկ փրկարար։ Սիլվիան քրքջաց։ Նա բոլորովին ոչինչ չհասկացավ քրոջ բացատրություններից, բայց մի բան նրա համար հասկանալի էր նաև առանց բացատրության. Անետայի մեջ արտնացած մայրական բնազդը։ Եվ դա մտերմացնում էր երկու քույրերին։ Նրանք սկսեցին խանդաղատանքով շաղակրատել փոքրիկ անծանոթի մասին. Ինչ է լինելու, տղա թե աղջիկ։ Խոսեցին նրա աշխարհ գալու հետ կապված հազար ու մի աննշան, բայց միևնույն ժամանակ այնպիսի կարևոր բաներից, որոնց մասին խոսելուց կանայք երբեք չեն հոգնում։ Այսպես քույրերը երկար զրուցում էին, մինչև որ Սիլվիան հանկարծ սթափվեց, հիշելով, որ ինքը փաստորեն եկել է Անետային ինչպես պետքն է հանդիմանելու և ոչ թե ձայնակցելու նրան։ Եվ ասաց, «Անետա, բավական է հիմարություններ դուրս տաս, ամեն ինչը իր ժամանակն ունի, Ռոժեն պարտավոր է ամուսնանալ քեզ հետ, և դու պետք է դա պահանջես»։ Անետան հոգնածորեն մերժեց նրան։ «Նորից դու քո ասածն ես կրկնում, ես քեզ չասացի, որ Ռոժեն դա ինքն էր ինձ առաջարկում, բայց ես չուզեցի»։ «Շատ բան կարող ես չուզել, եթե մարդ հիմարություն է անում, պետք է դա ընդունի և կարողանա ուղել»։ «Իսկ ես ոչ մի ցանկություն չունեմ որևէ բան ուղելու»։ «Ախր ինչու, չէ որ դու սիրահարված էիր Ռոժեին, ես համոզված եմ, որ դու դեռ հիմա էլ ես սիրահարված, ինչ է կատարվել ձեր մեջ»։ Անետան չէր պատասխանում։ Սիլվիան շարունակում էր իր հարցուփորձը, առանց քաշվելու արտահայտելով իր ենթադրությունները Ռոժեի հետ կապեր խզելու ինտիմ պատճառների վերաբերյալ։ Անետան վերջապես վճռական մի շարժում արեց։ Սիլվիան նայեց նրան ու շփոթվեց։ Անետայի շրթունքները զայրագին սեղմված էին, հոնքերը կիտած, աչքերը նայում էին զայրույթով։ «Հը, ի՞նչ է»։ «Ոչինչ», կարճ ասաց Անետան և թափով շուռ եկավ։ Սիլվիան փորփրեց այն վերքը, որն Անետան ուզում էր մոռացության տալ։ Նրա բնավորության ինչ-որ խորը թաքնված և հակասական հատկությունների պատճառով, որոնք իրեն իսկ անհասկանալի էին, Անետան ուրախանալով, որ ինքը երեխա է ունենալու, միևնույն ժամանակ զայրանում էր այն մարդու վրա, որը նրան տվել էր այդ երեխան։ Նա իրեն չէր ներում ցանկասիրության և քնքշանքի այն անսպասելի պորտկումը, որ իրեն հանձնեց այդ մարդու իշխանությանը, չէր ներում նաև նրան, որ այդպես օգտագործեց իր թուլությունը։ Հենց այդ բնազդական վրդովմունքն էր Ռոժեի մոտից փախչելու, Ռոժեի հետ այլևս չհանդիպելու վճռի իսկական պատճառը, պատճառ, որը նա թաքցնում էր ոչ միայն ուրիշներից, այլև իրենից։ Հոգու խորքում Անետան նրան ատում էր այն բանի համար, որ սիրեց նրան։ Բայց քանի որ ինքը ազնիվ խելքի տեր էր, իր մեջ ճնշում էր այդ իր կարծիքով հիմար բնազդները։ Ուրեմն, էլ ինչու է Սիլվիան հիմա նրան հարկադրում նորից քննության առնել այդ բոլորը։ Նայելով քրոջը, Սիլվիան վերջ տվեց իր հարցուփորձերին, և Անետան հանդարտվեց։ Հիմա նա արդեն ամաչում էր այն զգացմունքների համար, որոնք նկատեց իր մեջ և իրենից անկախ ցույց տվեց Սիլվիային։ Փորձելով իրեն խաբել, նա շատ հանգիստ ասաց. «Ես չեմ ուզում ամուսնանալ. ես ստեղծված չեմ այդպիսի սերտ կապերի համար. Դու ինձ կարող ես ասել, որ միլիոնավոր կանայք հարմարվում են այդ կապերին, որ ես չափազանց լուրջ եմ նայում ամուսնությանը. Ինչ կարող ես անել, որ ես այդպիսին եմ»։ ամեն ինչ լուրջ եմ ընդունում։ Երբ ես տրվում եմ ամբողջությամբ և շուտով սկսում է շունչս կտրվել։ Ինձ թվում է, թե ես քարը վզիցս կապած խեղդվում եմ։ Գուցե ես բավականաչափ ուժեղ մարդ չեմ, չեմ կարողանում ինքս ինձ պաշտպանել։ Չափազանց սերտ կապերը լիանաների նման ծծում են իմ ուժերը, և ես այլևս ուժ չեմ ունենում անձնական կյանքի համար։ Իմ սիրած մարդուն դուր գալու համար ես ամբողջ ուժով ձգտում եմ լինել այնպիսին, ինչպիսին նա կուզենար ինձ տեսնել։ Իսկ դա միշտ վատ է վերջանում։ Եթե ինքդ քեզ դավաճանում ես բռնանալով քո էության վրա, ապա դադարում ես ինքդ քեզ հարգելուց, և կյանքը անտանելի է դառնում, իսկ եթե ըմբոստանում ես, ուրիշին ես տառապանք պատճառում։ Ոչ, Սիլվիա, ես էգոիստ եմ, և պետք է մենակ ապրեմ։ Անետան չէր ստում այդ ասելով։ Նա պարզապես բերում էր այն փաստարկները, որոնք ճշմարտությունը ծածկում էին հենց իրենից։ «Ծիծաղելի բաներ մի ասա», առարկեց Սիլվիան, «միթե քեզ նման կինը կարող է առանց սիրո ապրել»։ «Ես ատում եմ սերը», ասաց Անետան, «բայց նա այլևս ինձ ոչինչ անել արդեն չի կարող»։ «Ոչ, հիմա ես պաշտպան ունեմ»։ «Համա թե պաշտպան է», բացականչեց Սիլվիան։ «Ոչինչից նա քեզ չի պաշտպանի, ինքդ պետք է նրան պաշտպանես. Դու չես ուզում քեզ ամուսնությամբ կաշկանդել, իսկ մտածել ես, թե ինչպես է քեզ կաշկանդելու այդ կենթանի գունդը, ինչպիսի բեռ է լինելու քեզ համար»։ «Դա երջանկություն է, երբ հիշում եմ, թե շուտով նա ինչպես է իմ գրկում լինելու»։ «Իմ ձեռքերն այնքան վաղուց են կարոտել այդ բեռին»։ «Դու կյանքը չգիտես, դրա համար էլ այդպես ես ասում, ով է նրան պահելու»։ «Ես»։ «Իսկ հայրը, չէ՞ որ նա էլ իր իրավունքներն ունի երեխայի վրա»։ Զայրույթի մի նոր ջղաձգություն անցավ Անետայի դեմքի վրայով։ «Իրավունք»։ «Իրավունք Անետայի երեխայի վրա»։ «Այո, դա նաև նրա երեխան է, այն տղամարդու երեխան, որը սաղմնավորել է կույր կրքերի վարկյանին»։ «Հայրը արդեն մոռացել է այդ վարկյանը, իսկ իրեն այդ վարկյանը կապանքել է ամբողջ կյանքի ընթացքում»։ «Ոչ մի դեպքում, երեխան իմն է, իմը»։ Նա բարձրաձայն ասաց. «Երեխան իմն է լինելու և ուրիշ ոչ ոքինը»։ «Նա կնտրի նրան ու մուզենա»։ «Ես գիտեմ ում կնտրի նա»։ «Գայթակղիչ, իսկ եթե նա այնուամենայնիվ հետագայում քեզ հանդիմանի, որ իրեն զրկել ես հորից»։ «Ես նրա սիրտն այնպես կլցնեմ, որ այնտեղ նույնիսկ ամենափոքրիկ տեղ չի մնա ուրիշի համար»։ «Դու հրեշավոր էգոիստ ես»։ «Այո, իհարկե, ես քեզ չասացի»։ «Եվ դրա համար դու կպատժվես»։ «Ինչ արած, եթե ես չստիպեմ ինձ սիրել, ավելի վատ ինձ համար»։ «Բայց չկա այնպիսի ուժ, որ ինձ խանգարի նրան սիրել և ինձանից խլի նրան»։ «Եթե իսկապես նա քեզ համար այդպես թանկ է, դու պետք է ամենից առաջ մտածես նրա ապագայի մասին»։ «Քիչ կանայք չեն երեխա ունենալու համար ամուսնանում այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք իրենց սրտովը չեն»։ «Գիտես ինչ, Սիլվիա, դա ուղակի վրդովեցուցիչ է», ասաց Անետան։ «Ինձ օրինակ ցույց տալ այնպիսի կանանց, որոնք իսեր երեխայի իրենց դատապարտում են կեղծիքով, իսկ երբեմն էլ ատելությամբ լեցուն կյանքի»։ «Դու ինձ հիշեցնում ես այն մորը, որն իր դստերն ասում էր, թե սեր նրա է, որ ինքը չի հեռացել ամուսնուց, թեև նրանց ընտանեկան կյանքը դժոխք է եղել»։ «Իսկ աղջիկը նրան պատասխանեց»։ «Ուրեմն դու կարծում էիր, որ դժոխքը հարմար ընտանեկան օջախ է երեխայի համար»։ «Երեխային հայր է պետք»։ «Իսկ ինչպես են հազարավոր երեխաներ մեծանում առանցոր»։ «Ինչքան երեխաներ կան, որոնք բոլորովին չեն իմացել, թե հայրն ինչ է, կամ հորից զրկվել են վաղ մանկական հասակում և մայրը մենակ է դաստիարակել նրանց»։ «Եվ ինչ, միթե նրանք այդ պատճառով ավելի վատն են»։ «Երեխային սերը պետք»։ «Ահա և բոլորը»։ «Ինչու ես կարծում, որ իմ սերը բավական չէ նրա համար»։ «Դու չափից շատ ես հույսը դնում քո ուժերի վրա, Անետա, իսկ գիտես արդյոք, թե քեզ ինչ է սպասում»։ «Գիտեմ, գիտեմ, մանկական թաթիկները գրկելու են իմ վիզը»։ «Իսկ դու մտածել ես, թե մարդիկ ինչքան թանկ են նստեցնելու դա քեզ վրա»։ «Բանը եթե այդտեղ է հասել, Քեզ համար ավելի լավ է ամուսնացած կին լինել, որն իր ամուսնուն դավաճանում է ում հետ պատանի, բայց ոչ երբեք աղջիկ մայր, ինչպես որ նրանք են այդ անվանում. Համաձայնվել մայրության բոլոր տառապանքներին ու տանջանքներին, նախապես չապահովելով իրեն օրինական ամուսնության շտամպով, չէ՞ որ դա երբեք չի ներվում ձեր կարգի կնոջը։ Այդպիսի բանը եթե ինձ պատահեր, դեռ ոչինչ, ինձ նմանները կարող են տնորինել իրենց մարմինը, ինչպես ուզում են, դա ոչ ոքի չի անհանգստացնի, իսկ քո բուրժուաներին նույնիսկ հենց այդպիսի բան է պետք։ Միտես, թե ինչպես են նրանք, օրինակ, Լուիզայի մեջ փառաբանում ժողովրդի ծոցից դուրս եկած աղջիկների ազատ սերը, բայց բուրժուական միջավայրի աղջիկը արգելանոց է, դու նրանց սեփականությունն ես, քեզ կարելի է ձեռք բերել միայն նոտարի մոտ կնքված պայմանագրով, դու չես կարող ազատ կերպով տրվել, ասելով դա իմ իրավունքն է, Աստված հեռու տանի, դա ինչպես կարելի է, մենք ուր կհասնենք, եթե սեփականությունն սկսի ապստամբվել իր տիրոջ դեմ և հայտարարի «ես ազատ եմ, արի սերմնացան»։ Նույնիսկ ջղայնացած ժամանակ Սիլվիան ընդունակ չէր լուրջ խոսելու։ Բոլորի կողմից ընդունված բարոյականությունը տղամարդիկ են ստեղծել, ժպտալով ասաց Անետան։ Այդ ես գիտեմ, նրանք դատապարտում են այն կնոջը, որը համարձակվել է երեխաներ ծնել ամուսնությունից դուրս և իր կյանքը չի նվիրաբերել այդ երեխաների հորը։ Եվ շատ կանանց համար ամուսնությունը ստրկություն է, քանի որ նրանք չեն սիրում իրենց ամուսիններին։ Նրանք նույնպես կգերադասեին միայնակ ու ազատ լինել, կգերադասեին իրենք դա սիրակել իրենց երեխաներին, սակայն այդ անելու արիությունը չունեն։ Իսկ ես կաշխատեմ ունենալ։ Խեղճ, հիմար աղջիկ, Սիլվիայի ձայնում կարեկցանք էր զգացվում։ Դու մինչև հիմա ապրել ես ինչպես քարե պատի հետևում, նախապաշարումներն ու արտոնություններ այն բուրժուազիայի, որը քեզ փակիտակ էր պահում, պաշտպանում էին քեզ կյանքի դաժանություններից, բավական է դուրս պրծնես դեպի ազատություն, քեզ այլևս ներս չեն թողնի նորից, իսկ այն ժամանակ դու կճանաչես, թե ինչ է կյանքը։ Այո, Սիլվիա, դու իրավացի ես, մինչև հիմա ես կյանքում օգտվել եմ արտոնություններից, կնշանակի արդարացի է, որ հիմա էլ իմ հերթն է եկել ճաշակելու այն տառապանքները, որոնք ձեզ են բաժին ընկել։ Դա չափազանց ուշ է, դրանց պետք է ընտելանալ մանկությունից, իսկ քո հասակում արդեն հնարավոր չէ, դեռ բախտավորություն է, որ դու հարուստ ես և ստիպված չես լինի կարիք ճաշակելու, բայց կան ուրիշ տառապանքներ, բարոյական, քո կլանից դու կվտարվես, բոլորը քեզ կդատապարտեն, ամեն օր դու տառապելու ես մանր վիրավորանքներից ու խայթոցներից, իսկ քո սիրտը հպարտ է և քնքուշ, նարնակամ է լինելու։ Թող լինի, երբ մարդ երջանկությունը թանկ է գնում, այն լինում է ավելի քաղցր, ես ուզում եմ նորմալ մարդկային երջանկություն ունենալ, ազնիվ ու մաքուր, ուրիշ ոչինչ, և չեմ վախենում մարդկանց բամբասանքներից։ Իսկ եթե այդ բամբասանքներից տարապի կոմանկիկը, միթե նրանք կհամարձակվեն։ Էհ, ինչ կա որ, այն ժամանակ մենք երկուսով կկռվենք այդ վախկոտների հետ։ Անետան շտկվեց և ցնցեց մազերը, ինչպես առյուծ իր բաշը։ Սիլվիան, նայելով նրան, փորձում էր պահպանել դեմքի մռայլ արտահայտությունը, բայց իրեն զսպել չկարողացավ, քրքջաց և ուսերը թոթվելով հոգոց հանեց և ասաց, «Խեղճ իմ խենթուկ»։ Անետան շողոմ քնքշությամբ հարցրեց, «Իսկ դու մեզ կօգնես, ճիշտ է»։ Եվ Սիլվիան մոլեգին համբուրելով նրան բրունցքով սպառնաց պատին, «Հապա թող փորձեն քեզ ձեռք տալ»։ Նա գնաց։ Վեճից հոգնած Անետան վերադարձավ իր երազանքներին։ Մի հաղթանակ քրոջ վրա տարած էր։ Բայց այդ խոսակցությունը նրա հոգում մի աղոտ անհանգստություն թողեց։ Սիլվիայի բերնից թռած մի խոսք տանջում էր նրան։ «Միթե իր երեխան երբևէ կհանդիմանի Անետային»։